Det smeller kraftig i Ytrebygdsveien en fin sommerdag i juli 2003. En skadet Trine Fransen med ribbeinsbrudd og punktert lunge må ha hjelp. Samboeren innrømmer senere at det var han som satt bak rattet på den totalvrakede bilen, men selv stikker han av og haiker bare vekk fra ulykkesstedet denne sommerdagen. Igjen ligger Trine Fransen hardt skadet, og hun er preget i månedsvis, og må lenge ty til krykker og nakkekrage. 10 måneder senere forsvinner den 31-årige ettbarnsmoren under mystiske omstendigheter, og siden har ingen sett henne. I disse dager er det 15 år siden hun sist ble sett, og nå har politiet bestemt seg for å åpne en grav på Øvstun. Vi er på Midtun gravplass, Bent Raknes. Du er BAs krimekspert og pensjonert overbetjent ved Hordaland politidistrikt. Skjedde det noe her for 15 år siden?
Ja, det kan være mye som tyder på at dette er det spesielt interessante området i forbindelse med forsvinningen av Trine Fransen. Ja, så jeg tror det skjedde noe her i dette området.
Det her sporene slutter, og hva vet vi om denne natten til 7. mai 2004?
Det er mange teorier som har jo dukket opp underveis, men allerede tidlig etter forskningen så var jo dette området aktuelt. Det var også, kom også opp under TV Norge-saken som de hadde, og da endte man også igjen på Øvstun her, og nå i Insiders program så ender man tilbake igjen til Øvstun. Mange andre rykter har jo gått om ting som har skjedd i Bergen by og rundt, og hvor henne hun kan være. Men jeg ser nå at nå er det liksom tredje gangen vi er tilbake igjen her, og da har jeg stor tro på at det her svaret kan ligge.
Og nå har politiet bestemt seg for å åpne en grav for å se om det eventuelt er levninger av Trine Fransen. Hva vet vi om det?
Ja, vi har vel litt lite informasjon antatt at vi kjenner til arbeidet som er gjort her på gravplassen. Så det er jo for oss alle å vente på om de finner levningen her. Gjør de det, så vil jo det være veldig bra for de pårørende i særdeleshet. Men om vi får noe svar på hva som skjedde her på Øvstun, det er jeg mer usikker på.
Ja, hypotetisk sett, hvis de nå finner noen levninger, hva er da sjansen for å få oppklart denne saken og få dømt skyldige?
Jeg tror at det er nødvendig at noen forteller som var tett opp i hendelsen, og noen forteller historien hvis man skal få oppklart det. Det å finne levninger her, det løser ikke nødvendigvis saken, men klart det vil være veldig bra for de pårørende. De vil få i hvert fall et delvis svar. Men skal du oppklare denne saken, så er det noen som har vært nær opp i episoden, som er nødt til å fortelle hva skjedde.
Man må rett og slett ha en tilståelse fra en gjerningsmann.
Eller noen som var med på det som skjedde her.
Har du vært borte i noen saker tidligere i din lange karriere i politiet der personer har blitt gravlagt, utsatt for en forbrytelse først og gravlagt i terrenget eller ved en kirkegård?
Nei, dette har jeg aldri opplevd før, så dette er helt nytt. Og det blir jo spennende om det lykkes.
Fredag ble det kjent at politiet tar til med graving på Øvstun onsdag 15. mai. Politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt sier arbeidet kan ta opp til 2 dager.
Det som skal skje, det er at vi skal foreta graving på gravplassen på et nærmere angitt sted. Jeg ønsker ikke gå i detalj om akkurat nøyaktig hvor og hvor langt ned vi kommer til å grave. Men vi skal grave over eksisterende kister. Og bakgrunnen for det er jo disse georadarbildene som vi har fått, som kan tyde på at det kan være noe der som vi kan være interessert i.
Og kan du si litt mer i detalj, hvordan er det dette arbeidet kommer til å bli gjennomført?
Ja, vi kommer til å dekke det til. Det vil bli behandlet som et kriminalitetsåsted, eller kriminalåsted, og vi kommer til å bruke kriminalteknikere som graver med finsøk, og de kommer til å solde jorden og gå ganske sånn grundig til verks.
Kan du si noe om hva dere eventuelt vil gjøre dersom det viser seg at dere får et funn i forbindelse med dette arbeidet?
Ja, da fortsetter vi selvfølgelig i undersøkelsen og sikrer det vi måtte finne, og prøver å forsikre oss om at vi får med oss alt. Og så vil det bli behandlet på lik linje med alle andre funn av døde mennesker eller menneskelige levninger, og det vil bli transportert til Gradis institutt for obduksjon.
Kan du også si noe om hvor vanskelig eller hvor lett det vil bli fastslå og kunne si noe om hva som skjedde eventuelt med Trine Fransen dersom du skulle finne noe?
Ja, det er helt umulig å si. Det kommer alt an på i hvilken stand disse levningene er i, og utifra de teoriene vi har jobbet utifra.
Altså, det er kanskje første gang politiet gjør et arbeid som dette her. Kan du si om hvor vanskelig det arbeidet er, det som skal nå gå i gang med?
Arbeid som sådan er ikke vanskelig. Det er en vanlig gravejobb som vi har gjort mange ganger før, men vi har aldri gjort dette på en gravplass. Så det er det som er ekstra med denne saken.
Og hvor lang tid er dette arbeidet ventet å ta?
Vi har satt av 2 dager foreløpig, og det er fordi at vi vet ikke hvor lang tid det kommer til å ta helt eksakt. Men det er i hvert fall det som er rammen vår.
Du sier at dette stedet vil bli ansett som et åsted når dere går i gang. Hvordan vil dere ta vare på dette og sørge for at ikke uvedkommende får tilgang?
Ja, det har vi laget en plan for som jeg ikke ønsker å gå ut med.
25. mai 2004 blir bergenserne for første gang kjent med navnet Trine Fransen. I en notis med et bilde av henne heter det at hun har meldt savnet fra sitt hjem på Søfteland. Savnetmeldingen fikk politiet 13. mai, 12 dager før de sendte ut en kort pressemelding. Dagene går og lite skjer. 3. juni tar Trines søsken og mor kontakt med Bergensavisen. Hun forsvant ikke frivillig, var overskriften i avisen dagen etter. Familien er fortvilet over at politiet i Os ikke gjør nok for å finne henne. Selv om hun er narkoman, har hun krav på rettssikkerhet, er budskapet til de pårørende. Først etter sommerferien 20. august besluttet politiet å etterforske forsvinningen som en mulig drapssak. Det hadde gått drøyt 3 måneder. Bilder fra overvåkningskamera og data fra mobilbruk var slettet.
Nei, det som skjedde her, det er jo at fra den savnet meldingen vi inngitt på Os lensmannskontor, og de første månedene der, så er det vel ingen tvil om at det gikk galt, for å si det sånn. Det burde etter min mening, alarmklokken burde ringt ganske tidlig i forhold til den informasjonen man satt i saken der, og at man burde høyne nivået på den etterforskningen som ble foretatt ganske tidlig.
Har du noe sammenheng med at Trine var en kjent rusmisbruker, og at man rett og slett tar litt for lett på det når de er vekk i noen dager?
Ja, det er litt vanskelig for meg å si, altså, men saken er jo sånn at en del rusmisbrukere blir vekke både noen dager og noen uker, uten at det er noe annet enn at de vil ikke bli funnet. De vil holde seg for seg selv en periode, så jeg ser det problemet at det kan være en utfordring i forhold til samlingssaker i det miljøet der. Men jeg mener at i denne saken, Trine Fransen-saken, så var det så mye opplysninger at der burde alarmklokkene gått.
Ja, familien hadde gitt uttrykk til politiet da de meldte henne savnet en ukes tid etter at hun skulle ha gitt uttrykk for at han var engstelig og fryktet.
Ja, det er det jeg sier. Det lå så mye. Nå har jeg selv vært involvert i saken, sånn at, og jeg kjenner jo detaljene i saken. Og jeg mener jo det at det lå såpass mye opplysninger i dokumentene. Nå fikk jeg saken på min pult når jeg var etterforsker i Bergen tror jeg var i begynnelsen av august, og jeg brukte ikke lang tid når jeg leste gjennom dokumentene og gi beskjed til påtale at denne saken burde etterforskes på et høyere nivå.
Og da ble det iverksatt full etterforskning, og man mistenkte at det kunne være en mulig drapssak, men det hadde gått da 3 måneder, og hva betød det?
Ja, det betydde at vi det er feil å si at vi stod på bar bakke, altså, men vi kom skikkelig skjevt ut. Det er klart at vi mistet mobil kommunikasjon. Det som er viktig i sånne saker veldig ofte er å få lagt seg en tidslinje om bevegelsesmønstret til den savnede fra sist sett og fremover. Og det bruker du ofte mobil, du kan bruke videoer fra alt fra bensinstasjoner til andre plasser, bompengeringer hvis de kjører med bil og alt mulig sånt innhenting. Og det er klart at her mister man utrolig mye, og det er klart, og samtidig var vi så uheldige at en av kanske möjligen ett väldigt viktigt vittne också döde för vi kom igång med den delen av efterforskningen.
Slik att hvis man hade kommit igång efter en uke eller två så kunde mycket varit berget.
Mycket kunde varit berget och sannolikt om man hade klart att finna Trine eller lösa saken. Det ska jag se också, men det är klart att man hade fått ett helt annat startgrundlag. Så att vi kom vanskelig igång allerede från starten. Altså. Men vi hade en fin grupp då, som jag var med och etterforska denne saken från august och fram till jul var det väl. Och vi stod på det vi kunde och alla var motiverat på att finna lösning på saken. Det är ingen tvil om alltså, men alltså jag är ju den för meningen att klarar du att lösa saken så har du gjort jobben gott nog. Så enkelt är det, även om vi gjorde allt det vi kunde, även om vi start fick en dålig start.
Och på ett tidspunkt så fant man det man menar kan vara Trines sista bevegelse och det ända som vi vet uppe i Östundområdet. Hvor tid fant man det ut at hun hadde vært her i en leilighet en fest natt til 7. mai?
Det fant vi ut ganske tidlig, faktisk. Det som skjedde på Østund i den leiligheten som har vært veldig mye omtatt, det fant vi ut ganske tidlig, og det vel ikke alle som kjenner til det. Det er jo noe har gått igjennom avisartikler, altså at vi hadde jo likhund fra Sverige som var kjent at vi gikk igjennom leiligheten på Søfteland. Men vi var också faktiskt i leiligheten på Östern och den leiligheten på Östern blev stängt av i flera dagar hvor han som bodde där då blev satt på hotell så att vi skulle ha kriminaltekniker in och vi hade också likhund in i leiligheten. Det intressanta var ju det att den likhunden gjorde utslag i leiligheten men det var på ett teppe och så när det teppet blev tagit ut av leiligheten så gjorde han ikke utslag lenger. Og da er det jo noe som ikke stemmer sånn sett. Så det holdt ikke den dobbeltsjekkingen til at vi kunne bevise at noe var, for det var ikke noe spor på det. Og kriminalteknikerne saumfarte leiligheten etter beste evne den gangen, men vi kunne ikke finne bevis på det også. Samtidig så hadde vi brannvesenet også som gikk og tråkket i elven like nedenfor der. Så allerede ganske tidlig var Østund et aktuelt område.
Och på det stället så hade det tidigare också varit ett center för äldre, alltså ett äldre center. Så man vet inte på vilket sätt markeringen hade något med denna saken att göra.
Nej, det kunde inte man se. Så därför kunde vi gå vidare med det. Men det är klart att Östern och det området var särskilt aktuellt då också. Ja.
I maj året kommer privat efterforskare Ola Thune på banen. Han undersöker Trines sista bevegelser och planlägger ett program för TV Norge. I följe Thune blev Trine sannsynligvis dräpt i affekt på en fest i en lägenhet i Östundvägen natt till 7 maj. Igen startar politiet upp ny efterforskning och senare går politiet till pågripelser av Trines tidigare samboer och en 46 år gammal bekant av ham från rusmiljöet. Etter 5 måneders etterforskning ble Trines samboer og kameraten hans løslatt fra varetekt. Uten et lik eller tilståelser, ingen sak, og siktelsene blir dermed uunngåelig henlagt av riksadvokaten. I fjor høst lanserte TV-programmet Insider en ny makaber teori. Ifølge TV-programmet skulle Trine sannsynligvis ha blitt utsatt for en såkalt Judas-dose, en overdose narkotika satt av andre, og at hun deretter skulle ha blitt lagt i en åpen grav, vel en halv meter under jorden. I vår har politiet fått hjelp til å skanne 12 graver med såkalt georadar for å se om det finnes tegn til at andre enn de som var tiltenkt kan ligge i en grav. Resultaten har ikke vært entydige, men har i alle fall gitt politiet grunn til å åpne en grav for å få avklart hva det kan være.
Nei, vi ser jo at faktisk i enkelte saker at det er mulig etter så mange år, opp til 20 år har det jo kommet saker. Så, altså, jeg mener at vi må jo håpe og ha tro på det. Det var jo, TV-programmer har jo vært viktig, og det har satt mye fokus på det. Det programmet som Ola Thune hadde på TV Norge, sant, skapte jo mye oppmerksomhet rundt saken. Men som jeg har sagt tidligere, der også ender man på Østund, og det synes jeg er interessant, at man ender i samme område i forbindelse med den saken. Da. Og særdeles synes jeg også det var interessant å se det programmet fra Insider, selv om det kunne vært redigert litt mindre, da, så er det likevel at de var veldig åpne for opplysninger og forskjellige teorier. Jeg tror faktisk at det kan være mulig, for noen der ute har svaret, det er jeg overbevist om.
Politiet kom sent i gang, det har ledelsen for lengst erkjent, og det ble jo en granskningsrapport, og det ble utarbeidet nye instrukser. Men i ettertid så har det vært gjort en god del med denne saken, og hva synes du om dine tidligere kollegaer nå som fortsatt driver og etterforsker forsvinningssaken?
Ja, jeg må jo gi ros til Vest politidirekt, som har satt av ressurser faktisk til å gjøre det. Den honnøren skal de ha. Jeg må jo også gi ros til min tidligere kollega Kjell Mo, som etter han er blitt pensjonist faktisk har tatt ansvaret for saken og skal koordinere den hele veien også frem til i dag. Og det setter jeg pris på. Jeg hadde jo godt samarbeid også med Kjell Mo når de kom inn og skulle snu bunken den gangen for å se om andre øyne kunne se noe annet enn det vi andre gjorde. Og så jeg setter stor pris på det, og det er klart at alle som har vært involvert i en sånn sak, de ønsker oppklaring og svar. Det ligger på oss alle, helt naturlig.
Det som også er kjennetegnet Trine Fransen-saken er en veritabel rykteflom i miljøet. Vi har hørt mange forskjellige teorier om hva som har skjedd med henne. Hva kan man si om slike rykter? Hvor stor tillit kan man feste til dem?
Nei, det er utfordringen. Og det er også viktigheten av, kan du si, som erfaren etterforskere må skille hva som kan være, og du må dobbeltsjekke alt. Og det tror jeg også Ola Thun og gjengen i TV Norge oppdaget, at de fikk veldig mye informasjon inn og klarte ikke helt å vite hva. Og det tror jeg insider også, du hadde veldig mye rykter, så de måtte forholde seg til. Så det er ikke lett, altså, sant? En historie kan vokse til å bli helt noe annet enn det han i begynnelsen var. Sånn at derfor så mener jeg det at når vi nå liksom kommer tilbake igjen til Austen, sant, som har vært et interessant område, så synes jeg det er per nå det mest interessante enn mange av de andre ryktene som har gått, eller opplysninger som har gått. Sånn sett. Og det ryktet er vanskelig å forholde seg til, og et rykte holder ikke som et bevis i retten uansett.
Og savnesaker er også svært utfordrende å etterforske, og det har jo foreligget forskningsrapporter som vektlegger det viktige av å komme tidlig i gang. Og tror du politiet i dag har en mye bedre kunnskap om dette, og at de setter store ressurser inn på når det foreligger mistanke om at noen har forsvunnet på mystisk vis?
Jeg er litt usikker. Det må være ærlig å si. Altså, sant? Altså, jeg mener jo at man burde lære av denne saken, håndteringen av det. Men jeg stiller litt spørsmål på om politiet er blitt bedre på å håndtere denne saken. Nå kjenner jeg ikke til hva de gjør i resten av landet. Jeg kjenner det som skjer her i Bergen og Vest litt. Og jeg er jo litt opptatt av at denne typen saken bør håndteres av erfarne politifolk, for det at du skal kunne skille de 98% som ordner seg etter noen dager, så skal du finne den og de få som kan tyde er noe kriminellt. Og det er klart at da kan du ikke ha en nyutdannet politi som skal sitte og ta de vurderingene. Og det samme gjelder jurister. Hvem er av juristerne? Hva livserfaring har de? Hva kan de lese ut av dokumentene? Og hvordan skal de kunne finne momenter som har betydning? Og så stiller jeg også spørsmål om man er flink nok i Vest politidistrikt til å utdanne taktiske etterforskere og juristerne i denne typen saker.
Ja, for vi vet jo at inntil nylig så var jo det ingen spesialister som hadde ansvaret for savnet saker. Det ble learning by doing, som en tidligere politibetjent har gitt uttrykk for. Og hvis denne holdningen fortsatt til stede, så kan det vel bety at vi kan risikere å få en lignende sak igjen.
Ja, jeg håper jo inderlig at det går en diskusjon rundt dette her. Nå har jeg jo lest masteroppgaven til den politimann som fortsatt er ansatt i Vest politidistrikt, som gjelder Saknet-saker. Og det er klart at han går jo i dybden på det, og i den rapporten som han har skrevet, så stiller han spørsmål om det faktisk er gjort forbedringer innenfor dette området i hele tatt. Och då må vi bara, vi som sitter här, må vi bara lägga det till grund. Det han säger, att han ställer tvil, sånt sätt alltså. Men,
och det är ju tankeväckande.
Ja, det är kämpetankeväckande alltså. För jag säger det att visst, alltså politiet, vi må vara så pass ydmyka i det jobbarna vi hade nog är pensionärt då, men jag säger vi allikeväl. Men politiet bör vara så ydmyk i den jobben vi har, att har vi glippat på något så bör vi i alla fall vara särdeles viktiga att lära utav de fel vi gör och inte gå i samma fälla igen. Och jag hoppas innerligt att savnet saker blir tatt på allvar och att de bästa folkarna, och det gäller också etterforskare och jurist, blir satt på det, och att de får den skoleringen. För det är inte de folkene som blir satt i uppgåven vi ska skylla på. Det är de som ofta kan få kritiken mot sig. Men det är systemet här. Det är ledelsen med världspolitik som säger att ger vi dig nog utdanning till att hantera denna typen saker, för det är speciella saker, både i hantering av pårörande, i hantering av själva saken och skilja ut de viktiga sakerna.